Emakumeak non nahi saio honetan, Ana Perez dugu asanbladako partaidea gurekin. Arratsaldeon, Ana.
Arratsaldeon.
Bueno, Naja trengeltokiaren aurreko plazak azaroaren 25 du izena. Eta noiztik da hori?
Ba, bueno, izena hor jarri zuten pasan urtean, baina hori egiaz, hori holan kontatzeko historia da, hori emakume, Bizkaiko emakume asanblada planteatu zuen hori ba, azaroak hori 25 edo gutxienez, emakumeok ba, begiratzen baditugu Bilboko kaleak edo leku gehienetako kaleak emakumeen izenak faltan ditugu beste tokietan bezala, ez da, orduan pentsatu genuen, bueno, ba, errek, edo aitortza bat egitea eta azaroaren 25 ba hori izena aldarrikatzea eta kalean egotea. Orduan eskatu genuen udaletxeari ba plaza bat edo plaza bati izen hori jartzea. Egia da lortu dena ez da guk eskatzen genuena, aldatu zuten bai tokia bai izena bera, ba bueno, eta egia da ez genuela edo gu ez ginela oso konforme gelditu. Eta inaugurazioa edo bueno, kale aldatu zutenean izan zen pasan urtean, baina ez genuen inolako gonbiterik jaso eta publiko ez da izan, orduan emakume asko eta jende gehienak ez daki plaza horretan izen hori dagoela orain momentu honetan.
Bueno, eta zergaitik izen hori, bai? Bueno, ba, kontatuko dizuet pixka bat historia nondi datorren, ez da? 1960 urtean, Dominikar Errepublikan, hiru aizpa hil zituen ejertzituak. Mirabal aizpak, hain zuzen ere, Trujillo diktadoraren kontra borrokatzeagatik. Atxiloturik zeudela militar batzuek eraman eta hil arte jipoitu zituzten. Ondoren autobatean sartu eta istripua izan zela simulatu nahi izan zuten. Trujillok jendeak aizpa hauek astea espero zuen, herrian ordea oihartzun handia izan zuten hilketa hauek. 1981 Bogotan, Latinoamerikako lehen topaketa feministak ospatu zirenean, Mirabal aizpen omenez hil zituzten eguna emakumeen aurkako bortizkeriaren kontrako eguna izatea erabaki zuten. 18 urte geroago, Nazio Batuen batzar orokorrak ere, azaroaren 25 emakumeen aurkako bortizkeriaren kontrako nazioarteko eguna izendatu zuen. Hau da, 1989. Eta Euskal Herrian, 2000 urtetik ona gutxi gora bera, manifestazioa egiten dugu urtero. Aurten zein izango da ideia nagusia?
Bueno, ba, urtengo ideia da hori, emakumeen gorputza eta, bueno, batez ere erabakitzeko eskuidea eta almena, eta emakumeen gorputza gurea dela eta gu gara gure gorputzen jabea. Hori aldarrikatzea ematen du, ba, ez duela zentzurik, ze bakoitzak pentsatzen du bere gorputza berarena dela, baina guk ikusten dugu ezetz, berehala daude gobernuek, eleizak edo ba, erabakitzeko emakumeo zer egin aldugun eta zer ez, ba, orain berriro aborto legea dela eta edo nortzuekin edo noiz izan algaren ama, alde batetik ez digute usten abortatzea nahi dugunean, baina ama izan nahi baldin badugu, ama izateko ere irizpideak markatzen dizkigute, ba, zailtasunak ematen dizkigute ama bakarra izateko edo lesbianen bikoteak ama izatea, orduan hori ere kontrolatzen dute, edo farmazeutika edo osasun, nola da, komunitate mediko osoa ere ban zer nolako ikerketak egiten diren emakumeen osasuna, eta orduan badirudi eta horrela da emakumeen gorputza kolonizatuta dagoela. Orduan ataratko gara hori, bueno, ba, esateko gu azke bizi nahi dugula eta feminismoa da azke egiten gaituena.
Claro, se askotan uste dugu bortizkeria matxista dela jipoitzea edo bikotekideak hiltzea, baina horrez gain beste gauza asko ere badira, ezta?
Bai, ba, hori da. Normalki indarkeria hitz egiten dugunean edo indarkeria sexista hitz egiten dugunean hitz egiten dugu indarkeria fisikoa dena, ez da markatzen gaituena eta kasu txarrenetan hiltzen gaituena. Baina ez da horrela bakarrik. Indarkeria pairatzen dugu emakume guztiok non nahi hemengo programa bezala eta eremu guztietan. Adibidez, lan eremuan, ba, oraindik jarraitzen dugu soldatak gutxiagoak izaten. Edo, askoz la egoera prekariagoetan, jardunaldiak laburragoak izaten dira. Prestazioak, adibidez, jubilazioak eta horrelakoak, hori ere, ondorioak ditu eta txikiagoak izaten dira. Baina, neska gazteek ere eta batzuetan neska gaztei kostatzen zaie ikustea haiek ere indarkeria pairatzen dutela, ba hemen badaukagula berdintasun legea eta badirudi ja berdina garela eta ez da egia. Neskek pairatzen duten violentzia edo indarkeria simbolika asko izaten dugu. Eta zer dan indarkeria simbolikoa, adibidez hori, ba, kalera ateratzen garenean, gauez eta bakarrik ibiltzen bagara, gu, oza, ikusten dugu edo etzaiak edo erasoak edo non agertu daitezke, eta hori ezai agertatzen mutil gaztei. Orduan, edo ba, telebistak ere, ikusten dugu zanolako trataera dugun emakumeok, bai iragarkietan, bai serietan edo bai edozein programetan hori ere indarkeria da. Mm-hmm. Aztertzen baditugu adibidez seriek ikusten dugu nola orain lortu dugu adibidez seri batzuetan emakumezkoak ere protagonistak izatea edo komisaria edo polizia edo zientifika izatea, baina seri horretan hildako guztiak edo hildako gehienak beti emakumezkoak izaten gara. Orduan onartuta dago kale eta gainera beti izaten dira emako eta aztertzen badugu nola edo zer nolako egoeratan agertzen diren emakume hauek, beti edo bakarrik ziren edo gauez ibiltzen ziren edo apur bat ez mozkortuta edo drogatuta, arropa ez oso egokia komilen artean, zer den arropa egokia. Orduan hori azkenean da transmisio bat eta transmisio hori edo ideario edo kolektibo horren idearioa da aportu behar duguna. Horrezegatik esaten dugu gore gorputza gurea dela eta ez dugu inor kolonizatu nahi, noski.
Mm-hmm. Bueno, eta normalean polizia horiek edo protagonista horiek be izaten dira oso sexiak eta oso politak, ez da?
Bai, hori bai, beti izaten dira hori edertasun kanon hoien barruan egoten direnak, baina gainera kasualitatez beti izaten dute bere ondoan gizonezko bat momentu baten edo momentu larri batean ere askatzeko edo ez dakit, babesteko edo laguntzeko. Orduan protagonistak bai, baina ere kakoen artean.
Bueno, eta manifestazioaz gain ekintza gehiagorik dago antolaturik?
Igual ez dut esan hori, zeleloa bai, esan dut nondik nora edo zein den jorratuko dugun gaia, ez da, baina gaia izango da hori, gero ere egia da, azaroak 25 da, emakumeek edo emakumeok pairatzen dugun indarkeriaz eren kontrako eguna, ez da, baina ez du, biktimismotik at joan nahi dugu, eta orduan aldarrikatuko duguna da hori, ez dut, ausarta sentitu nahi aske baizik. Orduan eta orduan feminismoa da aske egiten gaituena. Gainera komentatuko dut hori, hau hemen Bizkaian izango da, baina martxotik pasan, urte honetan lortu dugu Euskal Herri osoan ateratzea egun berean kartel eta lelo eta komunikatu berdina batzuetan ez dela, komunikatuak ere tokian toki egingo da, baina leloa eta eta irudia ere komune izango da. Orduan agertuko da horrezegatik ikusiko dituzue kartelak euskeraz, gaztelaniaz eta frantsesaz. Mm-hmm. Eta bertan agertuko dira Euskal Herriko hiriburu guztietan egingo diren manifestazioak. Eta horrez gain, gero egingo dugu itzaldi bat. Itzaldia izango da azaroaren 21, osteguna, zirikagunean, zirika orain Ronda kalean dagoen esparru horretan. Eta gaia izango da alde batetik, emakume gazteek edo neska gazteek pairatzen duten indarkeri mota hoiek zeintzu diren eta identifikatzeko eta hoiei aurre egiteko zer nolako tresnak edo bideak egon aldiren, eta hori izango da zati hori aurrera eramango du Zubiak eraikitzeneko Eliza Usategi irakaslea da, unibertsitateko irakaslea da. Zubiak eraikitzen da unibertsitate mailan dagoen eskidetza lantzeko zaila bat, Eta orduan, eta gero beste aldetik egongo da, ba, maitasun erromantikoaren inguruan edo maitasun erromantikoa apurtzeko ere zer nolako tresnak edo beharrezkoak diren eta hori faktorialilako irantzu barela emango du. Orduan izango ditugu bi islari.
Uh-huh. Bueno, eta teknologia berriekin eta ez orain sortzen ari den jazarpen hori, ez da?
Bai, ziberbullying deitzen dena da, eta bai egia da, eta hori ikusten dugu, eta hori ere argi geratu behar da, ze batzuetan neskak eta batzuetan egiten ditugu nolako klaseak, eta ba, bueno, ba, zer, ba, neskek pentsatzen duten bere mutil laguna, edo bere bitkotea, edo horrelako mezua, WhatsAppak, eta Facebooken, eta chat, eta horrelako teknika guzti, hori, arintasunezko teknika hauek, ez da, ba, denbora osoan zurekin mezuka, edo, bueno, mezuak ibiltzen badira, edo, ba, hori dela asko maite zaituelako, eta ez. Hori ez da maitetzea, hori da kontrolatzea eta galdetzea zer nolako arropa eramaten duzun, hori ez dakiz zer orduan. Eta batzuetan hori da apurtu behar duguna, zen neska askok pentsatzen dute hori dela maitasunaren ba, adierazpen bat, eta ez da kontrolaren adierazpen bat. Eta orduan hori ere, ba, nik uste kontuan izan behar dugu, porque egia da, eta nien nago hemen esaten teknologia berriak txarra direnik, baina horren erabilera bai kontuan izan behar dugu, edo Facebooka, edo horrelakoa, eta bueno, ba hor ere errepikatzen dira ere, ba ikusten dugu zer nolako ba anorexia edo horrelako arazoak sortu aldituzten horrelako teknika batzuk, hori ba eragin edo influentzia handia dute neska gazteengan, ez da?
Bueno, eta horri buruz esan duzu azararen 21ean Erronda kalean.
Bai, zazpietan izango da, eta bueno, ba, kartelak ere ikusiko dituzue tabernetatik, unibertsitatetatik, eta institutetatik. Honetan, bereziki neska gazten gana, beti, ez da? Ze batzuetan egia da, kostatzen zaigula neska gazten gana llegatzea, eta bueno, ba, esfortzu berezi egingo dugu, ba, gutxienez, hauetan, bai unibertsitatetan, bai institutuetan, ba, publizitatea edo propaganda zabaltzea, eta bueno, espero dugu hemen ere, ba, saio honi esker neska gazteek entzuten baldin badute haien burua, ba, ez daki deitua ikustea, eta orduan hori, ba, pentsatzen dugulako hainbat mito eta berdintasunaren mitoa ere apurtu behar dugula, porque ez gaude egoera berdinanik, eta ekidadea oraindik ez dugu lortu niz eta berdintasun legeak indarrean egon.
Bueno, eta badakizue denok zaudete gomidatuta, azararen 25ean, 7:30 Arriagatik abiatuko den manifestaziora.
Ba,
Bueno, eta bueno, pues besterik ez, eskerrik asko Ana.
Ba, zuei eta horrik orarte.
Bale, agur.
Agur.